Orain honetan, kontatuko dizuen historioa ere oso aspaldi gertatu zen. Teknologia existitzen ez zen garaikoa da. Jendeak oinez edo zaldiz bideratzen zuen garaikoa. Gure protagonista, neskatxa pinpirina eta laia zen. Izugarri gustatzen zitzaion mendian ibiltzea. Oso neska argala zen, ile luze-luzea zuen, gaua bezain iluna eta zala zuria orinez betea. Diana zuen izena, eta mendian bizi zen gurasoekin eta naia gaztearekin. Mendia berdea zen, harri ugariekin eta pinu ugari zeuden. Etxea txikia zen oso, baina atsegina egur sendoz egina. Oso txikitatik gustatzen zitzaion inguruko mendietako bidezit horretan galtzea, eta naturan murgiltzea. Itzuli purdika ibiltzen zen, abesten... Gainera sentitzen zuen lotura berezia zuela animaliekin, baina ez zion garrantzi berezirik ematen. 6 urte beterik ez zituelarik, hartz handi bat ikusi zuen, aninguruan. Normalena izango litzateke neskatxak ies egitea edo izutzea, baina guztiz bestela gertatu zen. Diana, lasai-lasai eta normaltasunez animaliaren gana hurbildu zen. Hartza geldi zegoen, eta Dianak senari jarraituz hartzaren bihotzean jarri zuen eskua, eta begietara begiratu zion gero. Orduan, gai izan zen bere beldurrez jabetzeko, eta konturatu zen alaber, animalia bazen ere, hartzak emozioak zituela, eta ez zela pertsonen oso bestelakoa. Dianak besarkatu egin zuen, eta baretasuna, maitasuna eta segurtasuna senditu zuen. Begiak itxi eta galdu zen. Bere etxera, bere babeslekura itzultzea bezala zen, eta seguru eta onik senditze zenan. Igande goiz batean, 8 urte besterik ez zituela, ibilalditxo bat egitera atera zen aitarekin eta nahiarekin. Diana pozez oratzen zegoen lore txikiko, bere soineko beltz eta beroki gorriarekin. Amak egina zen, arropa berri ederrekin bimatzen zuen beti. Aitak, aizkora handi bat zeraman enborra mozteko. Diana, ontxoak biltzen ari zen, eta bien bitartean anaia jolasean ari zen. Jabetu zirenerako, hartzkume bat jolasean ari zen, lekura hurbiltzen ari zen anaia. Aitak ikusi zuenean larritu egin zen, hartzama hurbiltzen ari baitzen. Basateari zion beldurrak eta animaliak nola erantzuko duen, ez jakiteak sortzen duen zigurgabetasunak, zerbait aktibatu zuen bere gogoan, eta animaliari eraso egitea baino ez zitzaion bururatu. Horregatik, Dianak bere alartu zuen anaia besuetan, eta aitaren era eraman zuen, ez baitzuen inor kalterik hartzerik nahi. Gainera, aitak animaliak bakean ustean nahi zuen. Aitak ondo pentsatu zuen, eta etxera itzultza erabaki zuen birari ez. Neskatxa pozik zegoen, ondamena saiostu zuelako eta denak ondo zeudelako. Etxean sartu aurretik, aitak esan zien, ezin ziotela amari gertatutakoa kontatu, debekaturik zuten. Izuak benetako asmoak baino indarren diagoa izan zuen haiengan. Elkarrekin bazkaldu zuten denek, bakean eta harmoniatxu. Aurraren familia zoriontsua zela eta bizitza idilikoa zuela esan zitekeen ez da. Bada ez. Aita oso zakarra zen eta garratza, eta noizean behin amari entzun noizion bezala, mustro baten antzekoa bihurtzen zen. Oiuk hasten zenean gorri-gorri jartzen zen, eta askotan gertatzen zen ura. Aurrei zerbait azten zitzaienean, edo aitaren hitzetan zerbait gaizki egiten zutenean. Baina Dianak askotan ez zuen jakiten zer egin zuen gaizki. Kikildurik senditzen zen. Txiki-txiki, eta ez zegoen eroso gertatzen ari zenarekin. Izaki beltza bihurtzen zen aita, eskuastintzen hasten zenean. Oso gutxitan gertatzen zen hori, baina izugarrizko eragina izaten zuen inguruan. Aita iluntasunean ikusi zanaren lehenen goroitzapena 6 urte zituenekoa zen. Amaren negar zotinekin esnatu zen gau hartan. Diana poliki-poliki hurbildu zen sukaldera, eta ikusi zuen nola asarretzen zen aita amarekin, ura aurdun zegoela. Diana oso txikia zen, eta ez zuen ulertzen zer gertatzen ari zen. Antxe gelditu zen, izuturik eta pitzatu egin zitzaion bihotza. Une horrez geroztik ez zion berdin begiratzen aitari, eta ez zuen arekin berdin jarduten. Egun batzuk onak izaten ziren, eta beste batzuk ez hain onak, eta horrela hasi zen Diana. Hamabi urte bete zituen egunean, amak nolabaiteko ospakizuna antolatu nahi zion, eta otordu berezia egin zion, baita opariren bat edo beste ere. Diana, anaia eta ama, pozik zeuden. Aita hoi baino lehenago itzuli zen etxera. Ikusirik, bera konduruan hartu gabe ari zirela ospatzen, eta emazteak ez zituela egin, beharreko lanak egin, alabarentzako ospakizuna prestatzen aditu baitzen, sutan jarri zen, eta maiteenei ordainarazi zien. Diana, minduta zegoen, nazkatuta, egoera jasangarriarekin, eta aurre egin zion aitari. Izan ere, aitak norbaiti jo nahi zuen, eta emaztearen gana joan zen. Dianak saiestu zituen lehenengo kolpeak, baina hurrengoek bete-betean harrapatu zuten. Erori egin zen, eta une batez konortea ere galdu zuen. Esnatu zenean, konduratu zen ama odoletan zegoela, lurrean etzan da, eta aita semearen bila biatu zen, ordurako ezkutaturik baitzegoen. Dianak, senari jarraituz, aitaren eizerako eskopeta hartu zuen, izutzeko eta geldiarazteko asmoz, baina aita ez zen zentzatzen, eta Diana ezin urduriago zegoen. Horretan, armaz tiro egin zuen, eta bete-betean eman zion aitari bihotzean. Segituan hil zen. Egoera horren aurrean, xok egoeran geratu zen gure protagonista. Ez baitzegien ongi nola eta zergatik gertatu zen ura. Bi emozioak zebizkion gorputzean batetik bestera. Alde batetik, lasaitu hartu zuen. Eta pozik eta aske sentitzen zen aita hiltzelarik bakean egongo baitziren. Baina beste aldetik, ez zen ondo sentitzen, nahasturik eta triste. Bere asmoa ez baitzen aita hiltzea, ura izutzea baizik. Eta jarduteko modu aldatzera bultzatzea. Bere ala joan zen amari laguntzea, odol jarioak tapatu zizkion. Eta hauan utzi zuen atxeden hartzen. Gero dena garbitu zuen, anaeren bila joan zen, eta lasaitu nahian amaren alboan jarri zuen. Estalpean gorde zuen aitaren gorpua, albezala, amak onera egin eta landa aldurperatu alizan zuten arte. Diana emakumetu zen, eta bere bizitza bideratu alizan zuen amak eta anaiak bezalaxe. Neska gazte argia, bizia eta oso ederra bihurtu zen. Irakasle egiten zuen lan. Berak bere bizitzan ikasitako gauzak irakasten inguruko neska mutilei. Horregatik, mendira joaten zenenean, naturaren ganako errespetua eta maitasuna helarazten zien. Erakusten zien animaleekin komunikatzen, besteak beste hartzekin, lagun handiak baitzituen. Diana ezen ezkondu eta ez zuen seme alabarik izan. Hil aurretik onduratu zen etxean jasandako tratu txarrek kalte egin ziotela eta beldurra eta segurtasunik eza eragin ziotela, gizonen aurrean batez ere. Behin, gizon bat ezagutu zuen basumutila, gaztea eta langilea, eta adiskidetasun ederra sortu zen beraien artean. Denboraren joanean mutila gehiago nahi izan zuen, baina Diana beldur zen aitaren berdina izangote zen, eta haren gandik urruntzea erabakin zuen. Berandu bazen ere Dianarentzat ikasi zuen denak ez garela berdinak eta komunikazioa dela garrantzitsua beti. Denari buruz hitz egin behar da, bihotzetik eta begiak zabal-zabalik. Diana zarturik, hartzekin elkartu izan lekura hurbildu zen bere heriotza egunean. Hartz handi bat ikusi zuen, kumeekin, eta berehala jabetu zen, ez zela bere laguna, haren semea baizik, istorioaren hasieran agertzen den hartza. Gure protagonistak bularraldean jarri zuen eskua, eta hartzak berehala ezagutu zuen. Amak egin ohi zuen bezala besarkatu egin zuen, eta Diana hil egin zen ziklo bati amaiera emanez. Bizitzaren azken arnasan Diana konturatu zen bere aita ezela berez gaiztoa. Erakusi ziotenaren ondorio bat baino ezelaren jokabidea. Gogor eta zorrot jardun behar zuen maite zuen jendearekin. Indartxoago izan zitezen, baina konturatu gabe guztiz alderantzizkoa lortzen zuen. Nazka, tratu txarrak, arbuioa eta gorrotoa. Segundo eskasean aita ikusi zuela iruditu zitzaion. Guztiz damututa eta minduta eragin zion kalte guztiagatik. Aitak barkamena askatu zion eta Dianak onartu egin zuen. Besarkatu egin zuten elkar. Ez dugu aztu behar besteen ekintza kanpoko kabusen, antzineko ondaren eta gaizki osatutako zaurien ondorioa izan litezkela. Horregatik ideala izango litzateke arna sartzea eta gure bihotzean kokatzea eta hortik abiatuta aztertzea bestek zer esaten, pentsatzen eta egiten duten.